بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وصالح الأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 45. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Namen des Erbarmers, aller Barmers, Barmherzigen, Frieden singen sein auf die edlen Propheten, Frieden singen sein auf ihn und auf die gefährlichen Gottmeister bis zum jüngsten Tag. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wir führen unsere Vortragsreihe fort. Das Thema ist ja die Erläuterung der Sunna. Und heute ist der 45. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع والتحذير من الافتراق، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وبينا الأدلة من كتاب ربنا وهدي نبينا على أهمية الاجتماع وعلى خطورة الافتراق، وعلمنا أن الجماعة المقصودة ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه هي الجماعة المقصودة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالجماعة تقوم بالحق ومن أجل الحق. ثم بينا مقصد المصنف من قوله: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. استدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. مجرد بس البعد عن الجماعة ومخالفة الجماعة والتغير على الجماعة، فهذا وقع في البدعة، ومن وقع في البدعة فقد خلع ربقة الإسلام من العنق. وربقة الإسلام كما بينا أن الأعرابي قديما كان يربط أغنامه كل غنمة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال جميعا في حبل واحد بيده حتى لا تشرد منهم شاردة فتكون فريسة للذئاب فتموت وتهلك. فهذا التشبيه ينطبق على كل من فارق الجماعة، يهلك في أودية الدنيا ويكون فريسة للشياطين الإنس والجن. لذا حذر النبي من مفارقة الجماعة، لذا قال المصنف: وكان ضالا مضلا. ضالا في نفسه لأنه ابتعد عن هدي نبيه عليه الصلاة والتسليم، ومضلا لغيره ممن قلده واتبعه واستحسن فعله، فيحمل وزر نفسه وأوزار من أضلهم، والعياذ بالله رب العالمين. وعلمنا أن مفهوم الضلال في القرآن الكريم يدور على 7 معان، منها الكفر الأكبر، ومنها الشرك الأكبر، ومنها النفاق الأكبر، ومنها الحيرة، ومنها الشك، ومنها مجرد الخطأ، ومنها البدعة. وعلمنا أن مقصد المصنف البدعة، لذلك تكلمنا عن البدعة وأصلنا لها، تعرفنا على مفهومها وعلى أقسامها، تكلمنا عن البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وضربنا أمثلة وتطبيقات لكلي النوعين، ثم اتكلمنا عن شؤم البدع وعن آثارها السيئة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي قضية دعوة المبتدع، دعوة المخالف. لأن الكثيرين يحسنون الشد على المخالف، الكثيرون يحسنون هدم المخالف والسب واللعن ووصف المخالف بأقبح الألفاظ، لكن القليلين من يطبقون هدي النبي الأمين ويقومون بواجب دعوة المخالف وتبصير المخالف والحرص على المخالف والأخذ بيد المخالف إلى رحمة الله رب العالمين. وقلنا إن هذا الباب لا يقوم به إلا الراسخون في العلم من العلماء الثقات المشهود لهم بالعلم، الذين لهم القدرة على دعوة المخالف ودعوة المبتدع وعدم التأثر ببدعته، بل إقامة الحج عليه رحمة به وخوفا عليه. إنما أنصاف المتعلمين والأغتام الجاهلين ليس لهم هذا الباب مطلقا، فقد يكون بمناقشته للمبتدع سببا في صده عن سبيل الله وتقوية بدعته لضعف حجة من يناقش، ما عنده دليل، ما عنده حجة، ويتهم وممكن يسب وممكن يغضب. لا، هذا ليس بنقاش، اسكت خالص، مثلك حقه الصمت، مثلك لا يتكلم في العلم. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احنا عايزين نتعلم فقه الصمت، ما دمنا لسنا من أهل العلم المتقنين له، ما عندناش الحجة ولا الدليل ولا عندنا قدرة على الترجيح بين الأدلة، فنسكت. أسكت، من صمت نجا، من صمت نجا. يبقى مين اللي يتكلم مع المخالف؟ أهل العلم فقط، المتقنين للعلم فقط، الذين يعرفون الأشباه والنظائر وموارد الدليل وكيف يرد الدليل وكيف وكيف إلى آخر ما يتطلبه العلم في باب المناظرات والمناقشات. ومن أجل ذلك وقفنا أمام تطبيق مهم أوي، وهو مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج. الدرس الماضي أخذنا بعضا من المناظرة وكيف ذهب إليهم عبد الله بن عباس بعد أن استأذن من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وكان عدد الخوارج 6000. دخل عليهم بأدب وبسمت طيب وبلغهم لماذا جاءهم واستمع إلى مشكلتهم واعتراضهم على أصحاب النبي رضي الله عنهم أرضهم أجمعين، وكان لهم اعتراضات 3. كان أول اعتراض: لماذا كفرتم عليا ومن معه، ولماذا كفرتم معاوية؟ قالوا: لأنه قبل تحكيم الرجال في كتاب الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. فده كفر عندهم، إن الخوارج يكفرون بالمعصية، واعتبروا أن هذه معصية لجهلهم وعدم علمهم. طيب، قال لهم الثانية، قالوا: أما الثانية قاتل ف فلم يغنم ولم يسبي. فإن كانوا مؤمنين فلماذا قاتلهم؟ وإن كانوا كافرين فلابد أن يغنم ويسبي نساءه. طبعا هم ما عندهمش علم أن يجوز القتال بين المؤمنين. المهم الثالثة يا جماعة، لماذا تنقمون على علي أيضا؟ قالوا الثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. كانت هذه الإشكالات عند الخوارج وعرضوها على ابن عباس، وفي هذا اللقاء سنقف أمام رد ابن عباس على تلك الشبهات بعد أن يترجم المترجم.
Dass man sich an die Gemeinschaft der Muslime, an die Jama'a halten soll. Ja, die Gemeinschaft, was ist die Gemeinschaft? Die Gemeinschaft ist das, was der Prophet uns befohlen hat, ja, zu machen, was der Prophet uns befohlen hat, nicht zu machen. Also an das zu halten, was der Prophet uns gesagt hat. Ja? Und wie der Prophet, was er praktiziert hat, wie er gelebt hat, das ist die Jama'a. Ja? Die Sunna zu praktizieren, ist die Jama'a, ist die Gemeinschaft. Ja? Und derjenige, der sich von der Jama'a trennt, ja, wenn es nur eine Handbreite ist, der ist irregeführt. Ja, der ist irregeführt. Und der trägt auch aktiv Verantwortung. Wenn er irregeführt ist, dann fängt er an, Bid'at, eine Erneuerung der Religion, zu praktizieren. Und wenn er anfängt, eine Erneuerung oder eine Bid'at in der Religion zu praktizieren, dann ist er für sich verantwortlich und für die auch, der trägt auch für die Verantwortung für die Leute, die ihn befolgen, ja, in seinem Irrtum. Die Jama'a ist dafür da, dass die Muslime vereint und nicht dafür da, dass die Muslime trennt. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich an die Jama'a hält. Es gibt ein Hadith, eine Überlieferung, wo allgemein bekannt ist von dem Prophet, der gesagt hat, derjenige, der sich nur eine Handbreite von der Jama'a trennt, der hat sein Seil von seinem Hals getrennt oder abgemacht. Was heißt das? Er hat uns ein Beispiel gegeben, mit einem Hirten oder mit einem Beduinen, der seine Schafe, ja, seine Schafsherde mit einem Seil verbunden hat, sodass jedes Schaf ein Seil um seinen Hals gehabt hat und am Ende hat er das Seil in der Hand gehabt. Das heißt, die Schafe waren alle vereint. Ja, warum hat er das gemacht? Denn die Schafsherde, wenn sie in der Gemeinschaft waren, wenn sie zusammen waren, waren sie stark, ja, waren sie unangreifbar. Aber wenn ein Schaf sich von diesem Seil oder von diesem Schafsherde getrennt hat, war es eine leichte Beute für den Wolf. War es ein Futter geworden für den Wolf. Ja? Und so ist das für die Muslime. Derjenige, der sein Seil von seinem Hals abreißt und trennt, ist eine leichte Beute für den Schaitan. Ja? Ist er ein Futter geworden für den Schaitan, ist er eine Beute geworden für ihn und der Schaitan hat eine leichte Sache mit ihm. Ja? Aber wenn er sich an die Gemeinschaft hält, ist es schwierig für ihn. Ist es sehr schwierig, für ihn, ja, diese Gemeinschaft, ja, zu trennen oder ihre zu führen. Deswegen sagt man, ja, derjenige, der sein Seil von seinem Hals getrennt hat, der ist ihre geführt. Ja. Dann haben wir, sind wir zu dem Thema gekommen, Bid'ah. Darüber haben wir ausführlich geredet, wie das sprachlich aussieht, linguistisch gesehen, was heißt Bid'ah. Dann haben wir noch darüber geredet, was Bid'ah in der Scharia heißt. Ja. Dann haben wir gesagt, es gibt eine, die wahrhaftige Bid'ah und die Zusatz-Bid'ah oder die Bid'ah mit Zusatz. Darüber haben wir auch geredet. Dann haben wir die sieben Punkte genannt. Ja? Kufr al-Akbar, Kufr al-Azhar und Shirk und so weiter und so fort. Ja? Die, die Bid'ah, wozu die Bid'ah führen kann. Ja? Dann haben wir natürlich auch über die Spuren der Bid'ah geredet. Ja? Die Spuren der Bid'ah, wie kommt einer zur Bid'ah, warum, ja. Dann sind wir als letztes zu dem Thema gekommen, ja, was ganz wichtig für uns ist, wie mache ich mit einem Mann, ja, der Bid'ah praktiziert, Dauer? Ja, wie mache ich Dauer mit so einem Mann? Ja, das war eine wichtige Frage, die wir auch behandelt haben. Und hier ist ganz wichtig zu wissen, ja, dass es wichtig ist, dass man weiß, wie man Dauer macht mit den Leuten der Bid'ah, die Leute, die Erneuerer sind, die eine Erneuerung in die Religion bringen. Wie gehe ich mit denen um? Wie mache ich die? Wie ist die Dauer? Ja. Viele sind wir heutzutage, sie beschimpfen sie, ja. Sie gehen schlecht mit ihnen um, ja. sie verfluchen sie und so weiter und so fort. Aber normalerweise ja, muss es ein Mann, einer, der Sunna praktiziert, traurig machen, dass einer so abtrünnig geworden ist, dass er eine Erneuerung der Religion praktiziert. Ja, das muss sich traurig machen. Deswegen ist wichtig, wie mache ich hier bitte. Aber hier muss man eins wissen. Ja, nur mit der Wissende macht Dauer mit einem Erneuerer, mit einem Mann, der oder mit einer Person, die eine Bitte praktiziert. Nur die Wissenden. Warum? Weil die Dauer kann nach hinten losgehen. Das bedeutet, wenn du nicht stark bist in deinen Beweisen, du nicht stark bist in die Diskussion, du bist nicht sprachfähig, du kannst dich nicht gut ausdrücken, du kennst dich in der Religion nicht gut aus, kann sein, dass er mit dir Dauer macht. Und zwar auf seine Art und Weise. Auf einmal fängst du an, wieder zu praktizieren, weil er dir ein gutes Beispiel bringt, wo du anfängst nachzudenken, oh, der kann ja, kann sein, dass er recht hat, was er mir erzählt. Ja? Aber wenn du stark bist, du hast Wissen, du hast Beweise, ja, und Beweise, die du auch nennen kannst, dann ja. Aber nur der Wissende, ganz, ganz wichtig, nur der Wissende, einer, der Wissen hat, der darf eine Dauer machen gegen eine Person, die Bidda praktiziert, damit die Sache nicht nach hinten losgeht. Auf jeden Fall, wenn du, ja, du besser ist es, ja, ruhig zu sein, nichts zu sagen. Ja. Diskutier nicht mit einem, wenn du keine Ahnung hast. Besser ist es ruhig. Sei einfach ruhig, ja. Mach mit deinem Aussehen Dauer. Dein Aussehen langt schon, mach mit deinem Aussehen Dauer. Und dann haben wir, als letztes haben wir noch Beispiele genannt. Ja, Beispiele genannt. Und das letzte Beispiel, was wir genannt haben, war die Diskussion von Abdullah ibn Abbas mit den Khawarij. Natürlich hat Abdullah ibn Abbas zu diesem Zeitpunkt die Erlaubnis von Ali radiallahu anhu geholt, dass er mit denen diskutieren kann. Aber Abdullah ibn Abbas, weiß jeder von uns, was es für einer war. Ja, war ein großer Gelehrter und er war ein Gefährte. Er kennt sich aus. Deswegen ist kein Problem, wenn er jetzt zu den Khawarij geht und mit ihnen diskutiert. Und die Khawarij waren 6000 Personen. Ja, wir haben darüber geredet, wie gut er angezogen war, welche Art und Weise er sie begrüßt hat, auf freundliche Art und Weise. Er hat mit ihnen diskutiert. Ja, er hat mit ihnen diskutiert und am Ende hatten die Khawarij, ja, weil Abdullah ibn Abbas hat gesagt, was ist euer Problem jetzt? Ja, was ist euer Anliegen? Sie hatten drei Anliegen, sie hatten drei Punkte, was die gestört hat. Die sagten, als erstes, Ali radiallahu anhu will regieren, ja, will mit dem Buch von Allah subhanahu wa ta'ala regieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ja, die Herrschaft und die Regierung gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wie will der denn, die Herrschaft gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Warum will er uns regieren? Das war der erste Punkt. Ja. Die hatten vielleicht einen Beweis genannt, das steht im Koran, aber das werde ich später dann erklären. Der zweite Punkt ist, ja, die sagten, Ali radiallahu anhu hat, ja, gekämpft. Ja. Aber es gab in dieser Schlacht, wo er gehabt hat, keine, wenn er gegen die Gläubigen, da darf er nicht, die Gläubigen darf er nicht bekämpfen. Ja. Weil es gab ja, deswegen gab es auch keine Beute und keine Sklavinnen. Und wenn er gegen die Ungläubigen gekämpft hat, warum gab es da keine Sklavinnen und keine Beute? Wo ist die? Wir warten darauf. Also hat er entweder mit den Gläubigen, darf er nicht, oder mit den Ungläubigen. Aber wo ist dann die Beute und die Sklavinnen? Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ja, er sagt von sich selber, da sagen die Khawarij, Ali radiallahu anhu, sagt von sich selber, dass er der Führer der Gläubigen ist. Ja. Somit ist er nicht der Führer der Gläubigen, somit ist er der Führer der Ungläubigen. Das sind unsere drei Punkte, unser Anliegen. Und darauf wird der Sheikh jetzt uns näher erklären.
كيف رد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن تلك الشبهات التي أثارها الخوارج؟ بداية قال لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ ودي مهمة أوي في المناظرات، لأن المناظرة الهدف منها رد المخالف إلى الحق، وليس المعتبر فيها إن أنا أتكلم وأجادل. ودي أخطر حاجة في المناظرات، إن دخل حظ النفس فسد العمل. أنت بتناظر عشان تغلب وتنتصر بس، لا أجر لك، بل عملك محبط والعياذ بالله. إنما تناظر من أجل إحقاق حق ورد المخالف إلى الحق. إذا كان ده الهدف تكلم بعلم، ومدام ده الهدف يبقى لابد أن نحتكم إلى أصول نرجع إليها، لأن لما عندوش أصول ترجع له ما تناقشهوش. واحد بيحكم العقل فقط لا يناقش. اي حاجه هتقولها له بدليله لك لا مش داخل عقلي خلاص كيف تناقشه؟ يبقى ده جدال، والنبي نهانا عن الجدال. قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال ولو كان محقا. ده لا ولن يقتنع. بيتناقشوا ليه؟ مضيعه للوقت والجهد ولن يقتنع. عشان كده دائما امثال هؤلاء اغلق بابهم. يا عم الشيخ ده ملحد وانا مالي ملحد، انا مش فضيله الملحد ده، انت بقى فضيله روح اتكلم. انا مش فضيله، ما عنديش وقت ان انا اضيعه اتكلم واحد ملحد لا اصول يحتكم اليها فيه. ما ينفعش كل اللي هتقوله له يقول لك لا ده مش داخل عقلي، بس خلاص هتعمل له ايه؟ شوف ابن عباس يعلمنا المنهج ده، قال لهم انتوا قلتوا امورا، طب لو جئت لكم من القرآن ومن السنة ما يرد أقوالكم ترجعوا للحق؟ قالوا نعم. يبقى الجماعة دول عندهم إيه؟ أصول هنحتكم لها. لما يتكلم أقول له قال الله، ما يقوليش عقلي. لما يتكلم أقول له قال رسول الله، ما يقوليش لا أنا مش مقتنع بكلام النبي بس. عشان كده من الخلل الجسيم اللي بيقع فيه البعض يقول لك يا عم الشيخ أنت مع غير المسلمين ما تناقشهمش بالقرآن. ما ناقشهم بإيه؟ أنا أناقشهم بإيه؟ يعني بالعلم. طب هو القرآن كتاب إيه؟ ما فيش علم في القرآن؟ ده هو القرآن أصل العلم. يا عم الشيخ ما تقولش يا عم الشيخ، ده ربنا قال للنبي وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بإيه؟ بالقرآن. جاهد الكفار، جاهد المنافقين بالقرآن. فدعكم من تلك الأباطيل المنتشرة عند عامة الناس. قال يعني كلمهم بالعلم والمنطق. قال يعني كده تتهم القرآن إن ما فيش فيه علم ولا منطق. هو القرآن كلام مين؟ كلام الله. يبقى العلم كله فين؟ في القرآن. والمنطق كله فين؟ في القرآن. عشان كده النبي كان لا يزيد على أن يقرأ القرآن بس. لجماعة عندهم اللسان العربي فاهم معنى الآيات. فابن عباس يردنا للأصل أهو، يا جماعة أنتوا اللي بتختلفوا على أصحاب النبي وتكفروهم، جبتم أدلة من القرآن، طب لو إحنا جبنا لكم أدلة من القرآن ومن سنة النبي ترد كلامكم ده ترجعوا للحق؟ قالوا نعم. بس اتفقنا على الأصل نبدأ نرد بقى. كان عندهم أول شبهة إيه؟ إن الحكم إلا لله، فكيف يوافق علي بن أبي طالب أن يحكم الرجال فيما دار بين الفريقين؟ إن لما احتدم الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه، معاوية أمر الجند أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح يطلبوا التحكيم. لازم نحكم بقى، هات بعض اللي عندك من أصحاب النبي ومجموعة من عندي ونحكم بينا في الدماء اللي بتسيل دي عشان نوقف الدماء دي. طبعا علي وافق مباشرة، قالوا بس انت عايز تحكم الرجال في القرآن وربنا يقول ان الحكم الا لله، يبقى انت كافر. والفريق الثاني كمان ايه؟ كافر. هو التكفير عندهم سهل. وهكذا دائما وابدا الاحمق، الأحمق يتعجل بالحكم على الناس. العاقل قبل أن يحكم ينظر إلى الحيثيات وإقامة الحجة وبيان المحجة والنظر للمآلات، ده العاقل اللي عنده علم. إنما الأحمق ده اللي حذرنا منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال لك لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. والله الأحمق لا يمكن أبدا يقتنع. عشان كده أسقطوا معظم علماء الأمة اليومين دول، إن عندهم حمق. عندهم أولا حزبية وعصبية لمشايخهم، يعني هم يقولون أهل السنة ما فيش عصبية ولا حزبية، وهم عملوا نفسهم أحزاب والله من غير أن يشعروا. ليه؟ الحق ما يقوله شيخهم فقط، ولا يأتي الحق إلا من عند شيخهم. خلوه نبي ومعصوم، غيره ما عندوش حق، غيره لازم نسقطه. عندهم حقد غريب على العلماء،
والله يا إخوة لو كان حقدهم هذا على أعداء الدين لانتصرت الأمة. إنما حقدهم على مين؟ على من أخطأ من علماء السنة. ياه مرضى، والله مرضى، لو تخلوا عن عصبيتهم وعن حزبيتهم إلا أعمت الأبصار والبصائر وتجردوا للحق لظهر لهم. وده اللي هنشوفه الآن، 6000 من الخوارج لما 2000 منهم تجردوا للحق وأرادوا الحق، مجرد بس أن يسمعوا الدليل رجعوا على طول. بعد ما كانوا 6000 4000 بس، رجع 2000 بمناظرة عبد الله بن عباس. ليه؟ تجردوا للحق. الجماعة دول كانوا بيكفروا مين؟ علي بن أبي طالب، انت عارف يعني ايه؟ وكان عندهم دين زي بتوع اليومين دول اللي بيكفروا بيفسقوا العلماء ويسكتوه، عندهم برضو دين نفس المنهج، سبحان الله. فلا تعجب، دول كفروا علي، كفروا معاوية، تفهم يعني ايه؟ أصحاب النبي. ليه يا إخوة؟ آدي مرض العصبية والحزبية. شكرا. يعمل بصر ويعمل بصيرة، ودي الأخطر بقى. عشان كده دايما تقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. بس كلها بصدق، بصدق إنك عايز توصل للحق. اتق الله هيجعل لك فرقانا تميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر. معظم من وقع في هذه الفتنة المضلة لإسقاط العلماء والرموز، معظمهم لا عبادة لهم ولا تقوى، والله يا إخوة معظمهم أخذوا السمت فقط من السنة، لكن تجده هل يحفظ القرآن؟ أبدا. وإن حفظ القرآن هل يفهمه؟ أبدا. طب عنده أحكام ممكن تناقشه؟ والله أبدا. لا ترى منه إلا السب والقبح والفظاظة والجفاء. طب ما نتكلم بالعلم. يعني أذكر أني دعيت إلى خطبة جمعة في مصر في عطلة من العطلات في محافظة اسمها أو اسمها زفتة، أنا فاكر زفتة، معلش الاسم كده صعب شوية. المهم، والإخوة القائمون على هذا المسجد متشبعين بهذا الفكر. وأذكر أن الخطبة كانت عن التوحيد، قلت كده بعنوان الخطبة محبة الله أصل التوحيد، عقيدة عقيدة يعني. طبعا بعد الخطبة اللي يقبل واللي يحضن، شيخنا تجيلنا تاني ومش عارف ايه، حاضر ان شاء الله، ابشر وابشر. طب يا شيخ هنتغدى سوا، تعالوا معايا الاخوة. وروحنا نتغدى وتمام التمام، وقعدونا على النيل كده كمان حاجة عالية يعني، وعملوا لنا جريل كده مشويات. المهم قعدنا بنتغدى مع الاخ، وفجأة جاء احدهم بالتروسيكل وراح دخل واحنا بنتغدى، فنقول له اتفضل اجلس. فراح بيقول ايه؟ شفتوا الضال المضل محمد حسان؟ والله يا اخوة الكلمة وجعت قلبي، والله بابتسامة كده كما تعودنا. فقلت لماذا هو ضال مضل؟ بصيت كده، ايه انت بتعبرني انت تقول محمد حسان شيخ؟ قلت له طبعا شيخ. وراح وطار، ده انت كمان مبتدع زي، وراح مات. واحنا بناكل قعدنا نضحك. انا بسالك سؤال، ليه هو ضل مضل؟ قول لي صح. اللي بيضلل ده مش فيه حيثيات؟ فيه اسباب. قول لي عمل ايه عشان نعرف نحكم اذا كان ضال ومضل ولا لا، عشان نقدر نفرق دي بدعه ولا خطا وزله. طبعا هكذا هم لا يناقشون. انت بتحب الشيخ فلان يبقى مبتدع، اذا ما كنتش بتحب شيخه يبقى انت ضال ومضل وفاسق ومجرم. وهي دي العصبية من يومها، من منذ 3 سنين ما دخلتش هذه البلدة. ابدا ما ندخلش خلاص. مرض. هل يعني شيخك بدع فلان يبقى فلان ده مبتدع؟ طب شيخك ده بشر ولا مش بشر؟ البشر يصيب ويخطئ ولا يصيب فقط؟ طب شيخك أخطأ تخطأ زيه؟ ولا تبصره بخطئه وتقول له اتق الله وتذكره بالله؟ المفترض لو الشيخ سيد اللي قاعد معك العلم وانت تلميذ عنده وجدت خالف الكتاب والسنة وعندك الدليل القاطع ترد عن الخطأ ولا تتبعه في الخطأ؟ ايه رأيك؟ والله انا بقول لك لو اتبعتني على خطأي انا بريء منك ولن اسامحك يوم القيامة. ان وجدت عندي خللا في المنهج ولم تأتي وتقول يا شيخ هذا خطأ لن اسامحك. ان دي امانة يا ابني، امانة. ما احناش قطيع بيمشي ورا المشايخ كده وخلاص. اللي يقوله الشيخ هو ده الدين، لا يا ابني، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. اذا شيخك خالف المنهج ده لازم تقف معه تقول له اتق الله. يقول لك فلان ضل مضل، قل له لماذا يا شيخ؟ ايه الحيثيات؟ لماذا ضللته؟ ماذا قال وماذا فعل؟ وهل فعل هذا يقصده؟ طب عنده شبه التأويل؟ طب لماذا يا شيخ وانت عالم ما اتصلتش بيه وهو عالم هو كمان، والاتصالات مباحة ومتاحة، ليه ما اتصلتش بيه وذكرته بالله وقلت له دي بدعة ويرجع وبينت له الدليل؟ لا هو كده. انا قلت مبتدع يبقى ايه؟ نقول له لا احنا نشرب الشاي ونغسل ايدينا منك، ان دي عصبية يا اما حقد يا اما حسد يا اما مرض في نفسك. لان العالم حقا لابد ان يرحم الخلق. اتصل بالمخالف قل له تعالى يا فلان اجلس معي، قلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، والدليل على خلاف ذلك، كما كان يتناقش العلماء من سلف الأمة ويتناظرون ويرحم بعضهم بعضا، كما قال أحد طلاب الإمام الشافعي يقول اختلفت مع الشافعي في مسألة فغضبت وانصرفت إلى بيتي. ده تلميذ عنده، تلميذ عند مين؟ الإمام الشافعي. أو والله يا إخوة في الدرس اختلف معه في مسألة، غضب وقام وساب المجلس وروح، غضب من الشيخ هذا العالم. يقول فما أنا استقررت في بيتي إذا والباب يطرق، باب بيخبط، قلت من قال؟ محمد ابن إدريس. يقول والله طفت بخاطري في كل من يسمى بمحمد ابن إدريس ولم يقع في نفسي أنه الشافعي، مستحيل يجيني. ففي كتير بالاسم ده، يا ترى مين محمد بن إدريس فلان ولا فلان؟ يقول فلما فتحت داري فإذا بالشافعي الله أكبر، وأمسك بيدي وقال لي هذا أما يستقيم إن اختلفنا في مسألة وقد اتفقنا في مسائل ألا نختلف؟ هو ده العلم يا إخوة والله. العالم بنفسه رايح له، هنقول فلان الضال ده أنت العالم صح؟ ما بتروحلوش ليه؟ أنا أروح له بس خلاص، بس ما هي دي أنا ابن عباس أهو. مين اللي راح للخوارج؟ ابن عباس. مين ابن عباس؟ مين هو ابن عباس يا ابن عم النبي، حبر الأمة وعالمها. علي خاف عليه قال له اوعى تروح لهم، أخاف عليك منهم؟ قال لا، هو ده المنهج. هو ده المنهج فين؟ مش هم بيدعوا أن منهجهم كتاب وسنة بفهم مين؟ أصحاب النبي. ابن عباس ده من مين؟ مش ده من أصحاب النبي؟ ولا ده مش من أصحاب النبي؟ إيه رأيكم؟ طب ما يتبعوا منهجهم ولا إيه؟ لا، شيخهم، الشيخ طالب خلاص، بس خلاص، بس خليك بقى على عماك ولن تفلح أبدا. المسلم لازم يتجرد يا إخوة للحق، يتجرد للحق. ديننا واضح، كتاب وسنة بفهم الصحابة، هذا هو المنهج. من خالف نذكره بالله ونقول له أنت خالفت وأنت أخطأت، وننظر له الأصل في إيه؟ السنة. وحب السنة وقع في بدعة، صح؟ وارد ولا لا؟ والله وارد. نبدعه؟ لا، نقول قوله بدعة وفعله بدعة وهو ليس مبتدعا. ايه ده؟ اي والله، نفرق بين القول والقائل، الفعل والفاعل، ده المنهج. عمار بن ياسر صحابي، صح؟ قال كلمة الكفر ولا لا؟ قالها، صح؟ يبقى كافر؟ تعالوا نشوف المنهج. فرقنا بين القول والقائل. لما راح للنبي وقد نجا من العذاب بعد ما قال كلمة الكفر، قال له هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ إيه اللي أهلكك؟ قال قلت كذا. قال كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن رجعوا يعذبوك تاني قول الكلمة تاني. نزلت الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإحنا بنفرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. قال تحت إكراه القلب مطمئن بإيمان. طيب هناك من يقول شبهة، ما عندوش العلم الكامل اللي يحقق في المسألة دي، فوقع في الشبهة، صح؟ نكفره؟ نبدعه؟ نفسقه؟ ولا نفرق بين قوله وبين هو القائل ونزيل عنه الشبهة؟ ايه رأيك يا وادي عبد العزيز؟ نزيل عنه الشبهة. أصل هم بيطبقوا المنهج ده مع شيخهم. والله لو شيخه غلط يدكوي الدفاع عنه، ايه بقى؟ ويلوي عناقب عشان يدافع عن شيخه. انما التاني قال صح، يقول لك ده بيقول تقية. تقية؟ تقية يا مجرم، انت ليك اللي خرج من لساني. وهكذا، نسأل الله السلام. فده مرض قلب، احذروه. هكذا الصحابة يعلمون المنهج بقى. قال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترجعون؟ قالوا نعم. طيب يعني طلاب حقه، نبدأ نشتغل على كده بقى، ما دام عندنا أصل هنرجع له خلاص. طيب قال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، دي الشبهة الأولى، صح؟ عندهم شبهة. فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا، أي الرجال، فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى، دي سورة المائدة 95، سورة المائدة 95، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. من اللي يحكم؟ الرجال. كنتم في الحرم والإحرام في المنسك، واحد وقع في الصيد، جيبوا رجلان منكم من العدول من أهل العلم يحكموا، يطلع قد إيه الكفارة؟ قد إيه؟ ده ربع درهم أو عصفورة، أصطاد عصفورة حكم فيها الرجال. وذلك رضي الله عن عمر الفاروق، كان في المنسك وجاء رجلان إلى عمر، قال يا أمير المؤمنين إن فلانا اصطاد طيرا وهو محرم. فدعا رجلا من القوم قال انتظر حتى يحكم معي فلان. فقال أحدهما للآخر أمير المؤمنين لا يحسن الحكم في طائر، أمير أمة ومش عارف يحكم في عصفور. فسمعها عمر فدعاهما قال أتقرأن القرآن؟ قال نعم يا أمير.
قال أتقرآن سورة المائدة؟ فتردد وسكت. قال أتعرفان من هذا الرجل الذي دعوته؟ قال لا. قال والله لو كنتم على علم بسورة المائدة وعلى علم بهذا الرجل لأوجعتكما ضربا. أما هذا الرجل فهو عبد الرحمن بن عوف، وأما المائدة فقال الله تعالى فيها يحكم به ذو عدل، آية يحكم به ذو عدل منكم. القرآن قال كم واحد يحكمه؟ اثنين مش واحد. عمر عارف الحكم لكن ما ينفعش يحكم لوحده، لأن القرآن أمره إيه؟ كم واحد يحكمه؟ اثنين. شفت العلم؟ علم. فالجاهل ما عندوش العلم يتهم بدون علم. أهو اتهموا عمر إنه مش عارف المسألة. ليه؟ عشان جهلة، ما عندهمش علم بسورة المائدة ولا عندهم علم بمن الذي سيحكم مع عمر. الصحابة جل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. فهو هكذا اللي عنده جهل يتعجل بالأحكام دون روية. فقال لهم بقى شوف حتى فقه عمر ما عاقبهمش بسبب الجهل. لازم نزيل الشبهة الأول، انتوا اتهمتمونا عشان عندكم جهل، طب القرآن يقول كذا وده ابن عوف، فأزال الشبهة ولا لا؟ واستقر العلم ولا لا؟ طيب كلام جميل. فهو جاب لهم الآية ده ربنا حكم الرجال في طائر نص درهم ولا عصفور. قال وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء لحكم فيه فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ ابن عباس بقى يعني نحكم الرجال في الدماء اللي بيننا دي أفضل ولا في أرنب؟ طبعا لا شك في الدماء إيه؟ أفضل، هنحكم دماء أمة. قالوا بلى هذا أفضل. ما يقدروش يقولوا غير كده، الدليل واضح وقاطع وصريح، ما ينفعش أقول غير كده. قالوا قال عنا أنت محق في دي. طيب ده مش بس كده، قال لهم تعالى وفي المرأة وزوجها. قال تعالى في سورة النساء 35 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكم الرجال ولا لا؟ في بضع امرأة. طب حكم الرجال في بضع امرأة أفضل ولا في دماء المسلمين وحقن دمائهم؟ قال فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة. قالوا نعم. قال خرجت من هذه، أول شبهة خلاص دول عشان شوف خوارج وعندهم أصول. قالوا نعم. تعالى بتوع اليمين دول بقى جيب له ألف دليل هيقول لك عنزة ولو طارت، زي أحبابنا في الجزائر الله يبارك له، ده مثل جزائري صرف ده يعني. عنزة ولو طارت يا عم يعني إيه؟ هم كانوا اتنين ماشيين في الطريق فعن بعد شافوا حاجة سودة كده على الأرض اختلف، واحد يقول له دي طائر والتاني يقول لا دي عنزة معزة يعني ما عارفينها؟ نعمل ايه بقى؟ لازم نقول بالصوت عشان اللهجات دي. يقول له يا عم دي طائر، يقول له لا دي عنزة. قال له الحل بسيط قوي، نجيب حجرة ونضربها، إذا طارت تبقى طائر، إذا جريت تبقى عنزة، صح كده؟ مش دي العقول السليمة؟ طيب مسك الحجرة ورماها، صاحبتنا عملت إيه؟ طارت. التاني قال له عنزة ولو طارت، عصبية، شيخي محق حتى وإن أخطأ، من الآخر عنزة ولو طارت. مش ده مرض يا إخوة؟ والله مرض. وتيجي تقول لهم يا إخوة اتقوا الله يبدعوك أنت ويفسقوك، ده أنت مميع، ده أنت ضل مضل، ده أنت بتحب أهل البدع يا مجرم.
يا مجرم احكم على قولي يا مجرم، سيبك من حبي أو بغضي يا مجرم، الحب في قلبي لا يعلمه إلا ربي. أنت مالك؟ أنا بقول لك لماذا بدعت فلان، قل لي الدليل واحد واثنين وثلاثة عشان أرد عليك بالدليل. لكن لا يمكن أبدا يا إخوة يعرفوا يتكلموا، والله لا يمكن. يروح واخد بس من شوف كده لقطات كذب فيها على أهل العلم ودلس عليهم ويقول لك بيعملوا. طب ما طلع وأنكر اللي أنت بتدعيه، قال لك ما بقولش بالتكفير بالإصرار. ها المفترض إيه بقى؟ خلاص أنت بتقول لي بتتهمني، بقول لك لا ما حصلش مني ومنهجي كذا وعقدتي كذا وآدي قولي مسجل عندك في اليوتيوب. شيخه يقول لهم إيه؟ لا ده قال كده تقية، هيخاف منك أنت يعني؟ مش هيخاف من ربنا؟ مرض يا إخوة والله. اوعى تنام يا واد يا حسام، اوعى تنام يا ابن حسام، دي احنا والله في زمن ربنا يعافينا يا رب. والله يا إخوة الزموا الكتابة والسنة بفهم الصحابة تنصروا وتنجوا من فتنها، زي ما كان مشيخني على يقول لي يا ابني خليك خلف النص، خليك ايه؟ خلف النص، خليك خلف قال الله قال رسول الله قال الصحابة بس خلاص، خليك ورا دايما ورا النص. دول بيتقدموا النصوص يا إخوة والله، يتقدموا المنهج كله، لأن شيخهم قال أو شيخهم همز أو شيخهم صخر، أصبحت سخرية شيخهم دين. والله يا إخوة إن صخر شيخهم من عالم بقت سخريتهم من العالم ده دين، لازم يسخروا منه، لأن الشيخ لما ذكر صخر خلاص بقت السخرية إيه؟ دين. والقرآن يقول ولا يسخر قوم من قوم، لما شيخهم يقول كده عن أحد مخالفيه ممن هم كانوا على منهاجه. بس هو دايما الفكر الضل كده يا إخوة والله العظيم يأكل بعضه بعضا، يروح قايل كده في محاضرة له عن الشيخ فلان أبو كرش وطرحة، يقول لك مسكوه طبلة وبكرش وطرحة. طب استنى استنى استنى، القطيع اللي قاعد تحتك دول ما يذكركش بقول الله تعالى ولا يسخر قوم من قوم؟ ايه علاقة الكرش بالعلم؟ الكرش دي بقت خلقة صح؟ والغطرة بتسميها طرحة عشان انت عامل لي لاسة؟ مصيبة كبيرة يا اخوة والله، مصيبة. ما فيش واحد من القطيع قال له اتق الله، لان الشيخ ما يقولش غير الدين. انت حاجة يا ابني؟ والله فهمت صحيح؟ ينفع نسخر بالكرش وبالشك وندلر في البرطمان؟ خد بسمها كده، ندلر في البرطمان، بيسخر من أخ كان متكلم باسم جهة معينة من شكله مش من قوله. شاد أخ لابس نظارة فيقول لك كان عامل زي زمان كان في شركة بتاعت مش عارف حلوة عاملة برطمانات عليها واحد بنضارة كده يعني طلع البرة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عم الشيخ، ايه ده بقى؟ الله يصلح حالك، ضيعت أجيالا. ارجع إلى ربك وتب. ما ينفعش يا ابني أسخر من شك. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ الخلقة دي خلقة من؟ خلقة ينفع أسخر من خلقة؟ هو ده علم؟ لو كان علما لعملنا به. قالوا طاعة ولي الأمر وده منهج. طب هو طاعة ولي الأمر ده بيكون لأولياء أمور بعينهم ولا للجميع؟ إيه رأيكم؟ ولا البلدي أنا بس؟ للجميع صح كده؟ ولا إيه يا ابني؟ مش مشكلة. طاعة ولي الأمر في المعروف ده منهج عام ولا لكل ولي أمر على حدة؟ منهج عام، أي ولي أمر مسلم حتى وإن جار بنسمع له ونطيع في المعروف، في المعصية لا. صح؟ كلام جميل قوي. لما يطعن في بعض ولاة أمور دول أخرى ده منهج؟ بالله عليكم سمعوني بقى، والله ما منهج، والله ده خلل. ما فيش حد من القطيع أن يتقي الله. قال له يا شيخ ده منهجنا كذا، يا شيخ ده انت اللي علمتنا طاعة ولي الأمر، وده برضو ولي أمر عند القوم، انت بتطعن فيه ليه وتهمس فيه ليه وكل خطبة تعمل خطب مخصوص عليه اذا كان بتاع قطر ولا بتاع تركيا يا عم الشيخ ده احنا اصحاب منهج يبقى لازم نغسل ايدينا بقى ده مش منهج والله والله ما منهج ده مش منهج ما احنا قلنا الحاكم الجائر بنطيعه فين في المعروف هو جائر ومجرم صح بتاع الدولة دي له السمع والطاعة في ايه في المعروف حتى وان جار وفسق و و و و وعاد ما ينفعش يا ابني نتكلم عنه ندعو له بالصلاح لان ده منهج فهمت حاجة يبقى المنهج لا يتجزأ مش مكاييل احنا ما عندناش مكاييل واحد غضبت منه بيبقى خلاص اسقطه واحد بحبه اخليه اله لا ما ينفعش ده مش منهج بقى ده منهج اعور عشان كده نقول لك الحد الحق ابلج وصاحب الحق لا يتلون ابدا ولا يتشكل فهمتوا حاجه الحمد لله الحمد لله فابن عباس حطهم على الطريق الان رضي الله عنه وارضاه تعالوا بس اهو القران بيقول وادي اهو المنهج اهو خرجت من دي نعم الشيخ محمد بيشاور لي الوقت خلص وعشان الدرس عندنا في فرنسا ولسه ما كملناش المناظره لكن معلش ما رد واحد يكفيكم في هذا اللقاء اتفضل اختصر ترجمه اختصر يا شفيق
Ich muss leider die Übersetzung ein bisschen kurz halten, hat der Chef gesagt, und er muss noch einen Vortrag halten in Frankreich. Wir haben ja gesagt, Abdullah ibn Abbas hat ja zu den Khawarij gesagt, er möchte gerne mit ihnen diskutieren, er hat die drei Punkte aufgezählt. Er hat gesagt, als allererstes, wenn du mit solchen Leuten diskutierst, mit den Leuten der Mitte oder mit den Leuten, die so ein Denken haben wie die Khawarij, dann, was machst du? Du brauchst eine Grundlage zuerst. Wenn sie keine Grundlage haben, dann kannst du das vergessen. Der hat zu denen gesagt, wenn ich euch Beweise bringe für Koran und Sunna, wenn ich euch Beweise bringe und die nenne und ihr hört sich das an, werdet ihr dann eure Meinung ändern? Weil es ist ganz wichtig. Du kannst nicht mit jemandem diskutieren, der sagt, nein, es muss logisch sein, ja, ich muss das verstehen, mein Verstand ist nicht eins mit diesem Thema, ja, das ist nicht logisch. Mit so einem brauchst du gar nicht zu diskutieren. Sagst du, weißt du was, ciao, geh mal weg, ich kann nicht mit dir diskutieren, weil ich habe keine Zeit für dich. Ja? Weil du brauchst eine Grundlage. Wenn du sagst, ich nenne Beweise von Koran und Sunna, sie müssen ihre Meinung ändern, wenn du starke Beweise hast, dann ist okay. Wie hier, Abdullah hat mein Bester zu ihm gesagt, weißt du was, ich nenne euch Beweise, wird dann eure Meinung ändern oder nicht? Er hat gesagt, ja, wir werden unsere Meinung ändern. Ja? Das ist die Grundlage. Dann hast du eine Grundlage, um eine Diskussion zu führen oder zu machen. Ja. Jetzt, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, das Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott, ja, du musst uns erstmal erklären, dass Gott gibt von hin und her, der sagt, ich verstehe nicht, warum es einen Gott geben soll oder was ist sein Verstand, du kannst nicht diskutieren, weil das klappt nicht, weil der versteht überhaupt gar nicht, dass es einen Gott gibt. Ja. Deswegen braucht man hier eine Grundlage. Also zu der ersten Frage hat er zu denen gesagt, ja, ich werde euch Beweise nennen. Er hat den Beweise genannt, ja, von Surah Al-Ma'idah, Vers 95. Ja? Weil die sagen ja, die erste Frage von denen war, wie kann es sein, dass ein Mensch richten soll oder führen soll? Die Herrschaft gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Da hat er ihnen Beweise genannt. In Surah Al-Ma'idah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Vers 95, die ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Wer von euch es vorsichtig tötet, soll eine Ersatzleistung einesgleichen wie das, was er getötet hat, ein Stück Vieh, darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Ja? Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Das heißt, dann hat Abdullah ibn Abbas gesagt, wie kann es sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, zwei Personen zwischen einem Jagdwild zu richten, ja? Dann ist es auch erlaubt, dass Personen auch zwischen Personen richten können. Ja? Wenn Blut vergießen wird, ja? Wie damals zwischen der Ali und Muawiyah. Ja? Da sagt, hier ist der Beweis, ja? Sogar wegen einem ein Viertel Dirham. Ja? Weil wenn du in einem Pilgerweihe bist, darfst du kein Tier töten oder solche Sachen. Ja? Darfst du nicht tun, das darfst du nicht machen. Deswegen hat er diesen Beweis genannt. Dann hat er auch einen Beweis genannt, bei Surah Nisa, Vers 35. Ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt ein Schiedsrichter aus seiner Familie und ein Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Ja, wenn sie beide ausüben wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Gewiss, Allah ist allwissend, allkundig. Da hat er gesagt, wenn hier ist auch erlaubt, dass Personen zwischen den Frauen oder zwischen der Familie oder zwischen dem Ehepaar richten sollen. Ja? Wie kann das dann sein, dass er nicht erlaubt, dass einer zwischen Menschen oder zwischen Männern richten soll oder zwischen Gruppierungen richten soll? Wie gesagt, ich muss die Übersetzung kurz fassen. Der Scheich hat noch gesagt, ja, wie die Khawarij, so gibt es auch Leute heutzutage, die sehr stark an ihrem Scheich hängen. Ja, die hören nur von ihrem Scheich. Auch wenn er einen Fehler macht, der hat keinen Fehler gemacht. Ja, egal was er gemacht hat, der Scheich ist richtig. Nein, der sagt, du musst der Wahrheit folgen und nicht einem Scheich. Der sagt, sogar wenn der Scheich sagt, wenn ihr einen Fehler seht in seinem Manhaj, dann müsst ihr zu ihm gehen und sagen, oh Scheich, ich habe einen Fehler gesehen bei dir im Manhaj. Dann im Yom Qiyamah wird er dir viel nicht verzeihen, wenn du bei ihm einen Fehler gesehen hast und du hast diesen Fehler nicht erwähnt. Wie gesagt, ich kann nicht länger übersetzen. Der Scheich hat viel erzählt. Tut mir leid, der Scheich muss jetzt nach Frankreich gehen.
طبعا أنبه أن حدتنا في مثل هذه المواقف حرصا على تطهير المنهج من المخالفات وردا للشباب إلى النبع الصافي اللي كان عليه النبي والصحابة كتاب والسنة وتبصير للشباب أن الله عز وجل بين لنا في كتابه وسنة نبيه المنهج القويم فاعرف الحق تعرف أهله واحذر عند المخالفات أن تتعجل بعد إلا بعد تبين وتثبت ومناصحة حتى لا تأتي يوم القيامة وقد حملت أوزارا لا طاقة لك بها كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن الطعن في علماء الشريعة يعني ليس قاصرا على أشخاص العلماء إنما مشكلته إنه رد ما عندهم من شريعة من كتاب وسنة ودي أخطر حاجة يا إخوة أنا ما أتكلم عن إنسان عادي بخلاف ما أتكلم عن أحد من أهل العلم إنما بتكلم عن أحد من أهل العلم بصد عن سبيل الله إنما لما أتكلم عنك أنت غيبة فرض إنما العلماء وطلاب العلم والدعاء ده منهج فلازم نتبصر قبل أن نتكلم وإن كنا صغارا كأمثال المتكلم يبقى نسكت أحسن ما نتكلمش في العلماء من صمت نجا لأن إحنا بنعيش فتنة مضلة في زماننا ربنا عافينا هدمنا رموزنا طلع لنا مين بقى حمو بيكا وشاكوش والرقصين ودول محدش بيتكلم عنهم حمو بيكا اللي عمل أغنية بيتكلم فيها عن المخدرات والحشيش كسب من يوتيوب 54 مليون جنيه مصري في أغنية 3 دقايق والله العظيم وشاكوش اسمهم كده دول متروكين إنما يتكلموا عن أبو إسحاق الحويني يهدوه ومحمد حسان يهدوه وأبو يعقوب يهدوه علماء السنة اللي كانوا أسبابا في هداية كثير من الناس وحريصين على السنة وعلى المنهج أخطأوا هم بشر زلوا هم بشر يقوموا وينصحوا مش يهدموا اتفرغوا لنا بقى الإسلام بحير اللي عمال يهدم الثوابت الله يرضى عليكم اتفرغوا لنا بقى للباز اللي عمال يهدم الثوابت الله يرضى عليكم اعملوا كده سلاسل زي ما عملتم في أبو إسحاق ومحمد حسان اتفرغوا اللي بيهدموا الدين دلوقتي على مرأة ومسمع من العالم كله فضائيات اتكلموا عنهم ودافعوا عن دينكم وعن ثوابت أمتكم اتمنع النقاب في مصر ببعض الجامعات ما سمعناش منهم متكلم يدافع عن شريعة الله إنما يهدوا العلماء وكلهم ما شاء الله على يا سلام على الفيسبوك يا أخي سواد غريب في صفحاتهم فيا إخوة المنهج واضح الله يرضى عليكم قولوا أمين الله تعالى أمر نبيه فقال فاستقم كما أمرت ما قالوش كما رغبت وكما أردت كما أمرت وأنا أقول لنفسي وإياكم استقيموا كما أمرتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته